Përshëndetje të nderuar dëgjuesi, u flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të boli ju shëqëroj në 30 minutat vijues, fillimisht ju një me kryetituit. Iniciativa për mini Schengen Balkani konsiderohet improvizim politik. Kushtet ekonomike dhe migrimi konsiderohen faktor që ullën natalitetin në Kosovë. Prodhuesit e kanabisit protestojnë për qeverisë Macedonisë së Veriut, kërkojnë që të miratohet ligji për kontrollën e substancave psikotrope. Socialistët fitojnë zgjedhjet në Spanjë, por rritet e djathta ekstreme. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pjesëmarrja e Kosovës në iniciativën rajonale të Ballkanit Perëndimor, konkretisht në iniciativën për krijimin e të ashtu quajturit mini Schengen Ballkani, ku bëjnë pjesë Shqipëria, Serbia dhe Mali i Zi, po interpretohet në mënyra të ndryshme nga ekspertë për çështje ekonomike në Prishtinë. Disa prej tyre mendojnë se Kosova nuk duhet të mungojë në këto nisma, përderisa për të tjerët një iniciativë e tillë është vetëm improvizim politik. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Pjesëmarrja apo bojkotimi i nismave rajonale, siç është rasti me mini Schengenin Ballkanik, është çështje që i ndan në dy anë për dhe kundër edhe njohësit e çështjeve ekonomike në Prishtinë. Ndërsa disa nga ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se kjo nismë paraqet një improvizim politik, përderisa Kosova nuk trajtohet aty e barabartë për shkak se nuk njihet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, të tjerët mendojnë se Kosova nuk duhet të mungojë në nisma që kanë si qëllim rritjen e bashkëpunimit në rajon. Të dielën më 10 nëntor, liderët e Ballkanit Perëndimor, kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev, presidenti serb Aleksandar Vučić dhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, pa pjesëmarrjen e Kosovës, kanë miratuar një deklaratë me një listë përparësive dhe masave me të cilat synojnë të përmirësojnë bashkëpunimin rajonal. Muhammed Mustafa, profesor në Kolegjin e Ri Invest, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se gjithë kjo iniciativë nuk ka përmbajtje substanciale dhe më shumë është e përcjellë me improvizime politike. Sipas tij, kjo nismë nuk paraqet diçka të re, pasi që dihet që Kosova ka marrëveshje të nënshkruara rajonale, por të cilat nuk zbatohen.
Por arsyes hapësirat që i krijon procesi i asociimit me Evropën dhe marrëveshja e CEFTA-s nuk është frizuar dhe derisa ato hapësira nuk frizohen për arsye politike, kryesisht për shkak të sjelljeve të Serbisë lidhur me njohjen e Kosovës dhe pengimin e Kosovës, mendoj se gjithë kjo iniciativë është e përcjellur me improvizime.
Por ndryshe mendon eksperti për çështje ekonomike Safet Gërxhaliu. Ai thotë se Republika e Kosovës nuk duhet të jetë refuzuese ndaj iniciativave bashkëpunuese rajonale që kanë për qëllim thellimin e partneritetit në Ballkanin Perëndimor.
Dhe e qka është rëndësishme është që duhet këtë adresim direkt. Në të adresim është shumë rrugës që jemi aty ku mund të adresohen problemet dhe të sqarojmi se sa të kemi qasë fuzuse.
Ndryshe takimi fundit i liderve të Ballkanit Perëndimor është mbajtur të dielën në orët e Maqedonisë së Veriut si vazhdimësi e takimit të Novi Sadit për krijimin e një mini Shengeni mes Maqedonisë së Veriut, Serbisë dhe Shqipërisë. Pjesëmarrjen e këtij takimi ka refuzuar presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, nga se siç ka thënë ai, Kosova ishte anashkaluar në takimin e parë në Novi Sad të Serbisë. Kjo iniciativë rajonale, sipas presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, është e pakuptimt për aq sa kohë Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina nuk e njohin pavarësinë e Kosovës. Krijimin e një mini Shengeni ka kundërshtuar dhe kryetari i Lidhjes së Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa. Sipas tij, kjo çon në krijimin e një mini Jugosllavie. Por Safet Gërxhaliu shpreh se në shekullin e 21, Kosova nuk e ka komoditetin të jetë vendi me izoluar.
Por prapë është shumë e rrugës të debatohet dhe të diskutohet në qarë kyçe dhe aty ku është debati, që sa të izolohemi dhe të komentohemi për Facebook.
Ndërkaq, profesori Muhammed Mustafa konsideron se çdo nisim rajonale e çfarëdo karakteri duhet të përfshi bashkarisht të gjitha shtetet e rajonit.
Pas marë në gjësë të fillohet iniciativa, duhet fillojnë bashkë të gjitha vende. Duhet fillojnë tri e mandej kanja, për gupëtan. Do me thonë, në këtë drejtim, mendoj se në përgjësi kjo iniciativa është shumë e improvizuese dhe nuk...
Takimi radhës e liderve të Ballkanit Perëndimor do të mbatë në Durrës me 21 dhjetor, ku pritet të jetë seri shëftuar edhe Republika e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Minatorët e kombinatit metalurgjik Trepçe kanë hyrë të hënën në grevë sipas mosmarrjes së pagave dhe kushteve të vështira të punës. Ata thonë se greva do të vazhdojë deri në plotësimin e kërkesave të tyre. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Minatorët e kombinatit metalurgjik Trepça në Kosovë të hënën kanë hyrë në grevë. Këtë ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë Gani Osmani nga sindikata e punëtorëve të kësaj ndërmarrje. Sipas tij, hyrja në grevë ka ardhur si pasojë e mosmarrjes së pagës së tetorit dhe kushteve jo të mira të punës.
Çfarë gjithë punëtorët punuhet? Domthon 3 pika kryesore që i pasën kërkesat. Pogat, numër në me qitë pogat, edhe me qitë me atë mbetjet, edhe me qitë dëmonë ushqimi shumë i dëpë. Asko qëmë, asko e gurë, asko që minjera ato i preferën gjithë me posë, gjithë mërë ka posë, ushqimi shumë i dëpë, edhe mjetët të punë nuk janë dëmonë, s'ko mjetët të punës që sa mujë s'kanë morë asë dërë, asë qizë me punë, asë dëmonë, këtu e janë gjendje katastrofale.
Osmani thot se greva do të vazhdoj deri në plotësimin e kushteve të kërkuara. Minator të kombinatit metalurgjik Trepça thon se kjo ndërmarrje është duke kaluar një fazë të vështirë financiare edhe për shkak të mos menaxhimit të duhur. Radio Evropa e Lirë ka bërë përpjekje që të kontaktojë menaxhmentin e Trepçës, mirëpo ata nuk janë përgjigjur. Isuf Beqiri, minator në minjerën e Stan Tërgut, tha për Radio Evropa e Lirë se në një takim që kanë pasur me menaxhmentin e Trepçës, ju është thënë se nuk ka para për t'i paguar pagat.
E në luën më të remë që 20 vjetë, në jenë ngrevë. S'kem pore. A prodhimin e këna qitë 3 mujna. Pa honë qitë një qikash atë kuvash atë 25 tonë, qitë një qikash kuvash ma e kini pogë. Na e këna qitë ma shumë, asko pogë. Pa këna si a ma pori rogës e kanë bohë. Na prodhimin e këna qitë, rogës na e kanë qitë. E përshet dhe severin e rije. E të të formën qeverin sa ma speci, popli e dhe majna një. Të formën më zbojnë të sedime, të formën qeverin. Në sa bojnë diçka, edhe që ta që zbojnë, po i këmë kushtat mundët.
Minatorët kërkojnë që të krijohet sa më shpejt qeveria e re pas zgjedhjeve të 6 tetorit dhe të merren masa urgjente për rimkëmbjen e Trepçës. Trepça është shoqëri aksionare ku 80% e aksioneve janë të qeverisë së Kosovës, kurse 20% janë aksione të punonjësve të kësaj ndërmarrje. Kombinati metalurgjik Trepça gjendet në komunën e Mitrovicës, sektorët e tij gjendet në pjesën veriore dhe atë jugore të qytetit. Përveç aseteve në Kosovë, 31 prona të këtij kombinati gjendet në Republikën e Ish Jugoslavisë, duke përfshirë këtu fabrika, zyre dhe objekte të tjera. Trepça ishte në mesin ndërmarrjeve më të mëdha në Ish Jugoslavi, por që nga pas lufta është përballur me probleme të shumta, saqë asnjëherë nuk arriti të rimkëmbet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës, këtë vit kanë lindur 400 foshnjë më pak se sa vitin e kaluar. Kushtet ekonomike dhe migrimi përmenden vetëm dy prej faktorëve që kanë ndikuar në uljen e natalitetit. Për sociologët, nëse ky trend vazhdon, e ardhmja mund të jetë shqetësuese. Ulciti Sjell Ariana Kasapollin.
Nataliteti në Kosovë po shënon në rënje nga viti në vet, planifikimi familjar, kushtet e rënda ekonomike, por edhe ikja e të rinjve jashtë vendit, janë disa nga arsyet që potencohet se kanë ndikuar në rënjet natalitetit. Gyltene Kolloviqi është nën e re e cila sapo kishte lindur fëmijën e dytë. Duke folur për Radio Evropa e Lira, ajo tha se nuk planifikon të lindë më fëmijë për disa arsye.
E dyta, të parë ne kam djallë, e dyti qik. E që ata nuk du me bëma, se djallë qik bëllë. Për qitë kota që shkemi, është shumë mirë, qik djallë. Edhe nuk po më në shma, tani me rritë shumë, sës është edhe koha, edhe kushtet.
Nataliteti në rënje në Kosovë është dukuri e viteve të fundit, pasi që gjatë viteve të 80-ta dhe 90-ta, Kosova ishte ndër vendet me shtimin më të madh të popullsisë në Ish Jugosllavi. Për gjeneratat më të vjetra, rënja e lindshmërisë nuk është një dukuri pozitive. Fevzim Mahmuti, 69 vjeçar nga Prishtina, thotë se i ka 5 fëmijë. Por fëmijët e tij, thekson ai, i kanë vetëm nga një ose dy fëmijë. Ai thotë se do të dëshironte të shihte më shumë nipa e mbesa rreth tij.
Natalitetin në Kosovë ka rozë shkok i kushte, punë përsem s'pa ka, këtë për iken me ka njëtë mi dë ma shumë, ja, edhe për qata, edhe rinja sa për mënet për iken. Ja, është, jë loj keqë është, na e namësu me poska, ka 78, jo në përveti 5 i ka, jo le jemi ka 2, edhe s'menan me bo ma tjerë heq.
Ndryshe, si pas Agjensisë Statistikave të Kosovës, numri lindjeve të gjalla të ndodhura brenda Kosovës për vitin 2017, kanë qenë 24.402 foshnje, derisa vitit 2018 është përmbyllur me 22.761 foshnje të lindurat të gjalla. Drejtori Klinikës Ginekologjike në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, Jakup Ismaili, thot se nëse krahasohet vetëm 9 mujori i parë i këtij viti me atë të vitit të kaluar, rezulton se vetëm në institucionin që ai udhëheq kanë lindur 400 foshnje më pak.
Për në mujurën e parë të këtij viti, deri me fund të shtatorit, kanë qenë 7.256 lindje, ku me krahasu me në mujurën e vitit kalum, dikon janë 400 lindje më pak se në vitin e kalum. Këto vite tjera, për shembull, në vitin 2014 kemi 10.307 lindje, në vitin 2015 kemi 9.443 lindje, në vitin 2016 kemi 10.139 lindje, në vitin 2017 kemi 10.161 lindje, dhe në vitin e fund 2018 kemi 9.903 lindje.
Ndërkaq, sociologët thonë se do duhet që institucionet gjeqse të zhvillojnë strategji që të promovojnë rëndësinë e natalitetit. Besnik Peci, sociolog, tha për Radio Evropa e Lirë se trendi i migrimit dhe trendi i ulti natalitetit, Kosovën pas 20 vjetësh do të gjej me populatë shumë modeste në Balkan.
Vend të përmendët që do duhet urgjentisht që institucionet gjeqse të zhvillojnë strategji konkrete për me promovu rëndësinë e natalitetit, sepse me këtë trend migrimit që kemi na dhe me këtë trend tullë natalitetit, dhe të njëtën ku me këtë trend nalt mortalitetit që kemi në Kosovë, me qëllim që ta parëndalojnë këto ju kësha botirje, ta ma urgentisht, me marë shumë ma seriosisht promovimin dhe mbështetjen e familjeve për funksion të zhvillimit në valitik.
Si do qoftë, si pas zyrtarve të organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, për rënjën e natalitetit nuk janë bërë studime, por që, si që thanë ata, mund të supozohet se trendi i uljes e natalitetit prek se cilin vend në zhvillim, e në këtë rast, po e prek edhe Kosovën. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Kryetari Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi, ka thënë në një intervistë për Radion Evropa e Lirë se kombëtarja e Kosovës po punon fort që të kualifikohet në kampionatin evropian të futbollit që do të zhvillohet më 2020. Sa i përket ndeshjes ndërmjet Republikës Çeke dhe Kosovës, ai beson se ekipi i Kosovës do të kthehet nga Çekia me rezultat të mirë. Me zotin Ademi ka biseduar Arton Konushevci.
Së vëdemi, po e fillojmë këtë bisedë me një parashikim tuajnë për ndeshjen që do të luhet mes Republikës Çeke dhe Kosovës. Cilat janë parashikimet tuaja për këtë ndeshje?
Tani, në futbol është vështirë të japsh rezultat ose të parashikosh diçka, sepse vetë futbol është i parashikushëm dhe na që kemi lujt pak futbol është ndoshta jo shumë profesionale nëse e dhomë dhe në rezultat, por nuk është se jam entuziast, po mënona me konë realist për vetë faktin që jemi në situatë dhe në fazë çfarë jemi. Fillimisht jemi në fazë të mirë dhe jemi në trendin e mirë të rezultateve dhe të formës të futbollistëve, gjë që po e tregojnë edhe nëpër ekipet e veta. Shumica e futbollistëve ose futbollistët këtë që i kemi në ekipin kombëtar dhe normalisht kemi janë në pozitën e pikëve që kjo ndeshje është e rëndësishme për të dyja palë, si për çekët ashtu edhe për ne. Mund të them që ndoshta favorizohen çekët për faktin që e dim që janë një ekip nacional që edhe i njoftun edhe shumë më i organizum në maherët në UEFA, në FIFA se na, më shumë kompeticione ka marrë pjesë në gara, por fakti është që ne po luajmë shumë mirë dhe sidomos në lojtë të cilat i luajmë në jashtë stadionit të Prishtinës, deri tash kemi pas shumë më shumë rezultate dhe po e luajmë një ndeshje edhe një lojtë shumë të mirë. Shpresoj që të kemi që trend të vazhdojmë dhe ne normalisht shkojmë për fitore dhe unë i besoj këtyne djemve, i besoj punës, sepse nuk po e them që me lutje, sepse jo gjithherë kryhem punë me lutje dhe me dëshirë, por edhe me punë, po ja kemi bo punën, ja kemi bo gjitha para pregaditjet edhe net organizative, po ashtu edhe ekipi edhe forma e tyne, dhe besoj që do të kthehemi me rezultat mirë nga Çekia.
Federata e futbollit në Çeki ka thënë se kanë ngritur kapacitetet e sigurisë për ndeshjen Çeki-Kosovë. Si i keni parë ju punët rreth organizimit të kësaj ndeshje atje?
Unë më shumë e shoh se vërtet e kanë ngrit nivelin e sigurisë në nivelin më të lartë dhe unë e shoh pak këtë si ndoshta nga ata presion psiqik, jo vetëm për ne, por për të gjithë, për vetë faktin që edhe për ta është një lloj presioni, sepse nuk besoj që mund të ndodhë ndonjë gjë. Thjesht ne jemi të lirun për ati kompleksi, ne shkojmë me lujtë futbol dhe çka do që të ndodhë rrëth futbolit nuk na vje mirë, po nuk është se neve na luhat atë shumë ose ndikon e neve, na një qëllim e kemë, shku me lujtë ati futbol dhe mu prezentu se që është mas mirë dhe normalisht me pasë rezultat matë mirë. Por ata e kanë frikën sepse të organizosh një ndeshje të aspektit ndërkombëtar është kohë e vështirë dhe nëse ka paralajmërime të tilla që ka me pas ndonjë diçka që është pengesë për një ndeshje, mund të vijë edhe deri te ndërprerja e ndeshjes që sankcionohet ose mund edhe nëse nuk vjen të ndërprerja mund të sankcionohet shumë keq Republika Çeke dhe Federata Çekisë. Prandaj nuk besoj që është vetëm për shqiptarët që e bojnë ato, sepse nëse shpesher po ndëgjoj që po e bojnë për neve, nuk është ndoshta që e bojnë për neve, po është ndeshja e rëndësisë veçantë, ngritja e nivelit të sigurisë është në nivelin më të lartë dhe normalisht këto para përgatitje duhet bënë.
A prisni kualifikimin e Kosovës në Euro 2020?
Gjithsesi, kjo është, po kemi punu për to, po punojmë me gjithë komitetin ekzekutiv dhe gjitha halkat e zinxhirit e federatës, po ashtu synim tani më dihet, sepse në Nigar kur shkon synon kualifikim, nëse në nivel më të lartë, unë e shoh Kosovën në Europian si vjet, në këtë kompeticion, edhe besoj që në këtë kompeticion, në kampionat e Europian, edhe pse kemi mundësin tjetër në ligën e kombëve, por unë e shoh të gjithsesi në njën apo tjetër në Kosovën e shoh të kualifikuar.
Intervista në plot me zotin Ademi e gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe në llogarinë tonë në Facebook.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Maqedoninë e Veriut sot kanë protestuar kultivuesit e bimëve të kanabisit duke kërkuar nga qeveria që sa më shpejt të miratoj ligjin për kontrollin e këtyre bimeve, me që në të kundërtën do të apësojnë ata. Ligji për substancat psikotrope ishte larguar nga pikat për shqyrtim në qeveri pasi opozita ishte pretenduar se nga ky dokument do të përfitonin vetëm prodhuesit e lidhur me kryeministrin Maqedonas Zoran Zaev. Olsit nga Shkupi na sjell Zërieta Hajro Jahjaga.
Magazat i kemi të stërmbushura, ka rrezik që lulja e kanabisit anathahet dhe e njëjta të shkojë dëm. Kanë theksuar kështu prodhuesit e kanabisit para qeverisë së Maqedonisë së Veriut, me shras kanë kërkuar që të lejohet në një afat prej 7 ditësh eksporti i luleve të kanabisit. Kultivuesit e kanabisit kanë kërkuar që me urgjencë të miratohet ligji për kontrollin e barnave opioid dhe substancave psikotrope, i cili është tërhequr nga procedura parlamentare pas reagimeve të opozitës Maqedonase Vëmëro DPMNS, si pas së cilës parti, ky liq po miratohet për të kënaqur interesat e personave që kanë lidhje të ngushtë familjare me kryeministrin e vendit Zoran Zaev. Kultivuesit e kanabisit nuk kanë dashur të japin detaje se për çfarë sasie bëhet fjalë, por kanë theksuar se nëse nuk miratohet ligji brenda një jave, do të pësojnë dëme të mëdha kompanitë që merren me prodhimin e kanabisit.
Ta rova ne moshë ta çik. Ta mora se ekstrahira zato.
Ky mall nuk mund të pres. Lulja e kanabisit duhet të ekstrahohet sa më parë. Për çdo ditë ne pësojmë humbje gjithnjë më shumë përderisa lulja e kanabisit mbetet në magaz, ka theksuar Kostadin Dukovski nga shoqata për kultivimin e kanabisit mjekësor MAK Cannabis. Ai njëherësh ka bërë të ditur se ka biseduar dhe me opozitën dhe se për momentin duhet të lihen anash, siç ka theksuar, inatet mes partive politike. publike, sepse dëmi është i madh, ndërkohë që në industrinë për prodhimin e kanabisit janë të përfshirë më shumë kompani të huaj krahas atyre të vendit me një kapital prej më shumë se 150 milion euro, duke përfshirë 800 të punësuar.
Në poveqe presë konferenci se kaja dhe ka zakonot ke se smeni.
Në më shumë raste, në më shumë konferenca për shtyp, është theksuar se ligji do të pësojë ndryshime dhe se do të mundësohet eksporti lules së kanabisit. Atë gjërmë tani nuk e pam. Do të dëshiroja të apeloj deri tek qeveria që në një afat sa më shpejt të jetë mundur të ndroj dhe nëse nuk arrihet të kaloj ligjin si që është propozuar, të pësojë ndryshime vetëm një nen që mundëson eksportin e lules, ka theksuar Dukovski. Ndërkohë, opozita maqedone se vëmëro DPMN, gjatë qeverisjes së cilës parti është miratuar ligji për prodhimin e kanabisit për nevoja mjekësore, kanë shigjituar kritikat e ashpra ndaj kreut të qeverisë Zoran Zaev, duke e theksuar se me licencë për kultivimin e kësaj bime janë pajisur kompani që kanë lidhje të ngushtë familjare me kryeministrin Zaev. Ndërkohë ministri i shëndetësisë Venko Filip, që kohë më parë kishte theksuar se parat që do të fitohen nga licencimi i prodhimit të kanabisit për nevoja mjekësore do të destinohen për trajtimin e sëmundjeve të ralla. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Të djelën në Spanjë janë mbajtur zgjedhjet e përgjithshme për të katërtën herë në 4 vjet. Socialistët kanë arritur të fitojnë sërish më së shumti vota, mirë po kanë humbur shumicën, meq e djatha ekstreme është rritur dukshëm në krahasim me zgjedhjet e muajit prill. Kryeministri i deri tashëm Pedro Sanchez u ka bërë thirrje të gjitha partive politike që ta nxjerrin Spanjën nga kriza që ekziston. Hull City kuptojmë në materialin vijues. Socialistët që kanë qeverisur deri më tani në Spanjë kanë fituar më së shumti vota në zgjedhjet e së dielës, mirë po kanë humbur shumicën, meq partitë krahut të djathtë kanë shënuar fitore të mëdha. Partia Popullore Konservatore është renditur e dyta dhe partia të djathtës ekstreme Vox ka fituar më shumë se dy fishin e votave në krahasim me zgjedhjet e kaluara, duke u shndërruar në partinë e tretë më të fuqishme në këtë shtet. Këto kanë qenë zgjedhjet e katërta që janë mbajtur në Spanjë në 4 vjetët e fundit. Në procesin zgjedhor mbajtur në muajin prill, nuk ka pasur shumicë të qartë, ndaj socialistët kanë dështuar që të formojnë koalicion qeveritar. Këtë herë, socialistët kanë fituar 120 ulse nga 350, sa janë në total, apo 3 më pak në krahasim me zgjedhjet e muajit prill. Teksa u është drejtuar mbështetësve socialist pas shpalljes së rezultateve, kryeministri Pedro Sanchez ka thënë se është prioritet i tij që të formojë qeveri stabile dhe të bëjë politik për të përfituar shumica e spanjollëve. Dëshiroi t'i bëjë thirrje të gjitha partive politike që të veprojnë me përgjegjësi në mënyrë që të zhbllokohet situata politike në Spanjë, ka thënë ai. Pas dështimit për të formuar qeverinë, Sanchez kishte shpresuar se mbajtja e zgjedhjeve të reja do të afuqizonte dorën e partisë së tij, mirë po Pablo Iglesias, lider i krahut të majt, Podemos, ka paralajmëruar se ky proces vetëm ka forcuar të djathtën ekstreme. Edhe një herë ne i zgjasim dorën Partisë Socialiste dhe Pedro Sanchezit, ka thënë ai duke bërë të ditur se është i gatshëm për të nisur bisedimet me këtë parti. Podemos është aliat politik natural i Partisë Socialiste. Megjithatë, një koalicion në mes të dyja grupeve sërish nuk do të arrinte numrin e duhur për shumicë parlamentare. Partia të djathtës ekstreme Vox konsiderohet se ka përfituar nga situata në Katalonjë dhe ndjenja e fortë antiseparatiste në rajonet të tjera të Spanjës. Sot në Spanjë është bashkuar një mundësi patriotike dhe një mundësi shoqërore e cila kërkon unitet kombëtar për rregullim të rendit kushtetues në Katalonjë, ka thënë lideri i partisë Vox Santiago Abascal para mbështetësve të tij. Rritja e shpejtë e partisë Vox është kthyer në një prej pikave kyçe të diskutimit. Spanja është paraqitur imune para valës në rritje të populizmit të së djathtës ekstreme në kontinent në dekadën e fundit, ndonëse ky vend është përballur në të kaluarën me diktaturën ushtarake të generalit Francisco Franco. Mirë po tani Vox ka krijuar idenë se është forcë e madhe në politikën spanjolle. Lideria e partisë të së djathtës ekstreme në Francë, Marine Le Pen, ka uruar përmes një postimi në Twitter partin Vox për siç ka dhënë suksesin e arzakonshëm. Populisti italian Matteo Salvini po ashtu ka folur me gëzim për suksesin e partisë Vox. As pak racizëm dhe fashizëm në Itali dhe në Spanjë, ne vetëm duam të jetojmë në paqe në shtëpinë tonë, ka thënë ai po ashtu në Twitter.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa në Kosovë njoftoi sipas ankesave të parashtruara nga subjektet politike dhe kandidatët për deputet në zgjedhjet e 6 tetorit, ka marrë vendim që të largojë nga rezultati përfundimtar i zgjedhjeve votat e votuesve jashtë Kosovës të ardhura nga Serbia. Ankesat janë ngritur pasi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shpallur rezultatin përfundimtar javën e kaluar, sipas të cilit lëvizjeve të vendosjes ka dalë para e pasuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës. Sipas koalicionit Nisma Socialdemokrat Alianca Kosova e Re dhe Partia e Drejtësisë, zarfet me vota nga Serbia nuk dihet se nga e kanë identitetin dhe origjinën e tyre. Ky koalicion sipas rezultatit të KQZ-s nuk e ka kaluar pragun zgjedhor në zgjedhjet e muajit të kaluar. PZAP po ashtu njoftoi se 23 ankesa janë shpallur të pasafatshme dhe të palejuara, 25 ankesa janë refuzuar si të pabazuara dhe një ankesë është konstatuar e tërhequr. Komisioni Qendror Zgjedhor më pas njoftoi se i ka pranuar kërkesat e PZAP-it lidhur me ankesat e paraqitura citura në këtë institucion. Ministria e Jashtme e Kosovës e ka cilësuar si gënjeshtër lajmin për tërheqjen e njohjes së Kosovës nga Gana. Jetlir Zyberaj, këshilltari i ministrit të Jashtëm në largim të Kosovës Begjet Pacolli, tha se kjo është një tjetër lajm i rrem. Lajmin për siç që shton tërheqjen e vendimit për njohjen e Kosovës nga shteti i Ganës e ka prezantuar ministri i Jashtëm i Serbisë Ivica Dačić. Dačić u ka thënë mediave në Beograd se Gana është shteti 16 që ka tërhequr njohjen ndaj pavarësisë së Kosovës. Më 23 janar të vitit 2012 Gana e njohë Kosovën si shtet të pavarur. Në të njëjtin vit, dyja vendet vendosën edhe marrëdhënie diplomatike. Mos ndëshkimi autorëve të dhunës seksuale gjatë luftës është porosi negative për të gjitha viktimat, siç është edhe rasti i Kosovës, ka thënë më 11 nëntor në Prishtinë Denis Mukwege, fitues i çmimit Nobel për paqe në vitin 2018. Mukwege, kirurg nga Kongo, kishte fituar çmimin Nobel për shkak të angazhimit të tij për të dhënë fund përdorimit të dhunës seksuale si armë lufte. Ai po qëndron në Prishtinë si mysafir kryesor në konferencën që shënon 20 vjetorin e themelimit të Qendrës së Kosovës për rehabilitimin e të mbijetuar të torturës. Arsyeja prezencës time sot këtu është që zëri i këtyre grave të ngritet edhe më shumë për t'ju thënë se nuk është faji i tyre që ne nuk kemi arritur t'i mbrojmë ato, tha Mukwege. Nobelisti i bëri deklarata gjatë një konference për media ku tha se dhuna seksuale përdoret si armë shkatrimit në masë në konfliktet moderne dhe të qenit i heshtur ndaj saj lejon që ajo të përsëritet. Prokuroria themelore në Prizren, Departamenti Krimeve të Rënda, ka ngritur akt akuzë kundër një personi me inicialet M.A., i cili është shtetas i Sirisë, në ndryshimin për kryerjen e veprës penale kontrabandime emigrant. Sipas prokurorisë së Prizrenit, ky person gjendet në paraburgim nga 22 gushti i këtij viti. Ai akuzohet se kishte qëndruar përmes rrugëve ilegale në Kosovë dhe kishte dërguar dy shtetas sirian dhe një irakian, të cilët me veturi ka dërguar në qytetin e Prizrenit. Sipas prokurorisë së Prizrenit, me rastin e ngritjes së akt akuzës, prokurori i rastit i ka propozuar gjykatës që i pandehurit të shpallet fajtor dhe të dënohet sipas ligjit. Autoritetet turke thanë të hënën se ka nisur kthimin e xhihadistëve të huaj në vendet e tyre të origjinës. Një amerikan tashmë është dëbuar, ndërsa disa evropian janë në proces të dëbimit nga Turqia, tha zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme turke Ismail Çatakli. Shtetet e Bashkuara dhe Gjermania nuk kanë bërë ende asnjë koment. Javën e kaluar ministri i Brendshëm turk Süleyman Soylu është zotuar se do t'i kthejë në vendet të origjinës të gjithë xhihadistët e huaj. Ai ka thënë se Turqia ka në paraburgim mbi 1200 luftëtar të huaj të grupit militant Shteti Islamik. Institucionet e Kosovës kanë thënë se janë të gatshme të pranojnë kosovarët që kanë qenë të përfshirë në luftën e Sirisë dhe që mund të jenë burgosur në Turqi. Këtë e konfirmoi për Radio Evropa e Lirë ministri i brendshëm në detyrë i Kosovës Ekrem Mustafa. Dy protestues janë në gjendje kritike pas një dite tjetër të protestave të dhunshme në Hong Kong. Njëri nga ta u plagos mëngjesin e së hënës pasi u qëllua nga një distance afërt nga një oficer policie. Është personi i tretë që qëllohet nga policia prej se ka nisur protestat 24 javë më parë. Po ashtu të hënën një mbështetës i Kinës u vetdoq pasi argumentoi me protestuesit të cilët kërkojnë më shumë demokraci dhe përgjegjësi nga policia në Hong Kong. Udhëheqësja ekzekutive e Hong Kongut Carrie Lam i paralajmëroi protestuesit se nuk do të kenë sukses me kërkesat e tyre. tyre. Hong Kong është pjesë e Kinës nga viti 1997, por ka organizimin e vetë të ligjit dhe qeverisjes i njohur si një shtet dy sisteme. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenare Cuboll, ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru të gjofshim.